¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9 a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Bos días, amigos. Dous son os minutos que pasan das 11 da mañá nesta xornada de xoves, nesta 24 de setembro, un día marcado pola celebración dun pleno, unha celebración que terá lugar, lembramos, hoxe ás 8:30 da tarde. Será no Multiusos da Xunqueira, unha cita de carácter político onde se abordarán diferentes asuntos como, por exemplo, a elección dos festivos locais e tamén mocións diversas, algunhas delas en torno á situación do ensino, porque denuncian dende a oposición, nomeadamente dende o BNG, a situación na que arranca un curso escolar que está marcado, entre outras cuestións, por esas medidas enmarcadas no protocolo anti-Covid da Xunta de Galicia. Pois de todo isto falarase nun pleno que poden seguir en directo no propio Multiusos ou ben a través das redes no Facebook do Concello. Pero hoxe nos falaremos de outro tipo de ensino ou de carácter musical. Imonos a chegar ata a Escola de Música de Chapela para falar coa súa directora, con Begoña Rial. Avanzan que hai novidades neste curso, que segue aberto o prazo de matrícula e que son moitas as propostas educativas ás que se poden achegar todos os veciños e veciñas interesados, propostas ademais para todas as idades. E falaremos tamén de literatura. María Elena Becerra pasará un día máis polos nosos micrófonos para achegarnos esas recomendacións, eses libros que podemos, na maior parte dos casos, pois precisamente recoller en préstamo nesas bibliotecas, tanto de Redondela como de Chapela. Tampouco deixaremos de lado a nosa cita semanal co turismo, para falar de diferentes cuestións vencelladas precisamente cos lugares que podemos visitar, aos recunchos que nos poden sorprender e que sempre son unha boa alternativa para o noso tempo de ocio. Pois todo iso e moito máis nun programa no que, como sempre, arrancamos cos titulares informativos. E falamos en primeiro lugar da expectación que causaba onte en Redondela a aparición dun golfiño na desembocadura do Albedosa. A presenza deste animal no interior da ría é algo completamente excepcional, segundo explica o concelleiro de Medio Ambiente Roberto Villar. Todo apunta a que se trata dun golfiño común que está desorientado ou débil, polo que busca augas doces para se recuperar. Logo de ser avistado en Arcade e tamén na praia de Cesantes en días anteriores, onte permaneceu toda a tarde nadando na desembocadura do Albedosa nas proximidades da depuradora. O CEMMA se halle está realizando un seguimento e recoméndase aos veciños que eviten aglomeracións ou crear balbordo no seu arredor, xa que iso podería asustalo. E unha veciña topa 200 euros e os entrega na policía. Os cartos foron devoltos ao seu propietario, que os recibiu entre bagoas, segundo explican dende a policía local, xa que os necesitaba para abonar unha factura. Dende a policía salientan o comportamento exemplar da persoa que atopou o billete e que, lonxe de quedarse con el, decidiu comunicarlle o achadego aos axentes para tentar dar co seu dono. Máis cousas, a Deputación inicia a próxima semana as obras de mellora da Estrada Provincial EP 2900 entre Redondela e Ventosela. Os servizos técnicos xa teñen pechados os traballos a realizar cun trazado nun tramo de 2,6 kilómetros e cun investimento ao redor dos 50.000 euros. Vémonos agora a Souto Maior. Veciños de Aranza denuncian o abandono do seu barrio. Varios veciños puxéronse en contacto nas últimas semanas co deputado do BNG, Manu Lourenzo, para trasladarlle a súa preocupación polo abandono que sofre o barrio de Aranza por parte do Goberno Municipal de Soutomaior. Denuncian a dificultade para transitar polos seus camiños o abandono que sofren elementos do patrimonio etnográfico como fontes e pozas. Tamén o alarmante estado de deterioro da estrada de subida a Pazos de Borbén.
Falamos agora da área metropolitana porque a xustiza vende invalidar ese órgano supramunicipal de Vigo. O xulgado do contencioso administrativo estimou en parte o recurso interposto pola Xunta de Galicia e anula a posta en marcha da área metropolitana de Vigo. Considera que só pode facerse se está integrado o transporte urbano da cidade olívica nese plan de transporte metropolitano. Coñecida a sentenza, o alcalde de Vigo reitera a súa negativa a integralo. Na crónica de sucesos temos que falar dun accidente mortal nas estradas. Un condutor faleceu ao chocar contra unha excavadora en Santa Comba. O falecido, un home de 45 anos, nese accidente acontecido esta mesma mañá. Pasadas as 8, segundo datos da Garda Civil, no quilómetro 62 desta estrada, o seu paso por Santa Comba, o equipo de atestados de Corcubión investiga as causas do sinistro. E falamos tamén da situación do coronavirus en Galicia. Endurecense as restriccións tal o aumento de 251 casos nas últimas 24 horas. Os casos da COVID seguen aumentando na nosa comunidade con eses 251 contagios máis en 24 horas. En total son 4.460 os casos activos. 215 están ingresados en hospitais e 32 precisan coidados intensivos. A situación sanitaria levou o goberno galego a incrementar a restricción no concello de Vila García de Arousa e en toda a localidade do Milladoiro, en Ames. Tamén se endurecen as medidas no barrio ourensán do Couto. Unha situación a do virus que segue preocupando, sobre todo nas residencias de maiores, onde se disparan os casos positivos. Unha situación que se complica logo de detectarse novos brotes en centros da Coruña e de Ourense, con 92 contagios máis entre maiores residentes destes centros. E para tentar frear a expansión do virus, os rastrexadores militares están preparados xa para actuar en Galicia. Este mediodía, o delegado do Goberno, Javier Losada, vai visitar a base militar General Morillo en Pontevedra para supervisar a posta en marcha dos rastrexadores da Unidade de Vixilancia Epidemiolóxica da Brilat, que actuarán en Galicia. E achegámonos tamén ata a zona do Parque Nacional do Xurés. Alí a conselleira Ángeles Vázquez avanzou un plan de recuperación tras os incendios. Un plan das zonas queimadas que incluirá un estudo sobre o risco de erosión, un mapa de solos e un protocolo para planificar os futuros repoboamentos. Vázquez visitou onte ese parque para coñecer en persoa o impacto causado polos lumes forestais na primeira semana de setembro. Quedaron afectados o 7% do total da superficie de 30.000 hectáreas. E achegámonos tamén á crónica política. Falamos neste caso da situación que se vive no ensino galego, que onte foi motivo de debate tamén no Parlamento. A Xunta vai aprobar hoxe o plan para o ensino non presencial. O Consello da Xunta ten provisto poñer en marcha ese plan de contingencia para o ensino non presencial ou semipresencial, co fin de que o funcionamento do sistema educativo non se vexe afectado pola pandemia. Así o anunciaba onte o titular do Goberno galego, Núñez Feijóo, nunha sesión de control ao Parlamento, no que tanto o BNG como o PSDG denunciaron os fallos en esta volta ás aulas, a falta de previsión e tamén de investimento económico por parte do Goberno galego para unha volta ás aulas seguras. feito, son 50 as aulas pechadas en colexios e garderías en Galicia por mor da pandemia. A incidencia obrigou as autoridades sanitarias a manter esas aulas pechadas. Os datos trasladados pola Xunta cuantifican un total de 179 positivos nos centros de ensino. Son 18 máis que os que se comunicaran o martes. E tamén Xunta, sindicatos e patronal asinan unha declaración institucional para reactivar o diálogo social. O obxectivo é chegar a grandes acordos para que ninguén quede atrás pola crise económica que deixa esta pandemia. Dous son os compromisos adquiridos. Un propón buscar medidas para reforzar a competitividade das empresas galegas, impulsando a digitalización. O segundo refírese ás políticas de emprego, que fixa o reto de facer melloras no ERTE, regular o teletraballo e facilitar a conciliación. Máis cousas afora do ámbito estritamente galego, achegámonos ata Madrid, onde se formaliza a petición de axuda urxente ao Goberno. Sanidade rexistrou 11.000 casos novos e 130 mortos en España pola COVID, e a Comunidade de Madrid segue a ser a máis afectada. Se formalizou a petición de axuda ao Goberno central. 64 militares sumáronse nas últimas horas a traballar como rastrexadores. Máis asuntos, a Xustiza Europea avala a decisión de Bruxelas de declarar ilegais as axudas españolas aos estaleiros, o coñecido como o TACLIS. Avalouse así a decisión de 2013 que declaraba ilegal ese sistema de bonificacións fiscais para os investidores en estaleiros e obrigou a España a recuperar o diñeiro. Falamos tamén da visita de Pedro Sánchez a Bruxelas, onde defendeu unha aplicación efectiva dos fondos de reconstrucción. O presidente español defendía onte nunha visita relámpago ante o comisario de Economía da Unión, Paolo Gentiloni, unha aplicación efectiva deses fondos europeos destinados á reconstrucción tras a pandemia da COVID, cre que vital para garantir a recuperación. Na crónica do deporte falamos do empate onde entre o Choco e o Alondras en Santa Mariña. 1-1 foi o resultado dese encontro a porta pechada para poder seguir os protocolos sanitarios. Foron os redondeláns os que se foron facendo co dominio do encontro, pero sen ocasións claras. E, sen embargo, o Alondras adiantábase no marcador no minuto 20. Pouco despois de iniciada a segunda parte, conseguiu a igualada o Choco, que tivo algunha ocasión máis para incrementar esa diferenza, pero finalmente esas ocasións non se materializaron. E falamos tamén de balonmán, do trofeo Concello de Redondela, que se disputa mañá venres no pabellón Manuel González Soto de Chapela. Os dous equipos locais participan nese derbi. Chapela e Sar enfrontanse nun encontro antes de que arranque a temporada de Primeira Nacional. O aforo está limitado, reservado a metade das prazas para cada un dos equipos, que será retransmitido tamén este encontro polo canle de YouTube do Chapela.
En canto á situación meteorolóxica, continúa a inestabilidade, risco de algún chubasco de carácter feble ao longo desta xornada, na que os termómetros nos deixan mínimas de 15 graus, máximas en torno aos 21. Non se esperan grandes cambios de cara ás vindeiras xornadas, onde seguiremos con ceos grises, termómetros que non experimentarán variacións risco de chuvias que se prolongará tamén durante a fin de semana.
En el mes de abril, que oigo en la canción del viento consejos para ser feliz. Mi buen amigo de ojos verdes me dice si me voy a ir. pagarme nada. Vete de aquí, vete de aquí. Vete de aquí. Una mujer puso en mi vida un nombre que no sé decir. No tiene llaves de mi casa, pero forma parte de mí. Las veces que me dices sí, la vida pasa por nosotros sin tiempo para discutir. Mi buena amiga de ojos libres murmura si me voy a ir. No tienes que explicarme nada. Vete de aquí, vete de aquí. Vete de aquí. Vete de aquí, vete de aquí.
Radio Redondela, 94.9. Mirando un oso.
E achegámonos nos vindeiros minutos á Escola de Música e Chapela para falar das actividades que teñen en marcha para este curso 2020-2021, un curso moi especial, como en calquera ámbito educativo, pero que chega tamén con novidades. Para falar de todas elas, temos con nos a súa directora, Begoña Rial. Bos días.
Hola, bos días.
Moitísimas grazas unha vez máis por estar con nos. Imagino un curso complicado este, non?
Sí, distinto.
Moi, moi distinto. Contanos un pouco pois, como vos organizaste sobre a marcha para intentar pois aplicar esas medidas sanitarias, pero que ao tempo pois os nenos e as nenas que acuden a esas clases, tamén adultos, pois poidan gozar dunha aprendizaxe pois amena, divertida, contanos.
Pois realmente o que nos preocupaba eran máis as clases colectivas que as individuais, pero bueno, adaptámonos según o protocolo da Xunta. E nada, entonces puxemos eso, un felpudo higienizante na entrada, tomamos a temperatura, o xel de manos, de mans. Nada, e despois vamos entrando por unha porta, saindo por outra, os profesores van chamando o seu alumnado, entonces así mantemos a distancia de seguridade. Cada alumno séntase nunha única silla, refírome a que cada día sempre ten a mesma silla. Uh-huh. Nada, entonces despois pois con todas as medidas, distancia de seguridade, de mascarilla sempre, pois intentamos eso, manter o protocolo e a seguridade.
E todo iso obrigou a reducir grupos ou non? Xa facíades clases con pouca, bueno, pois con pouca afluencia de xente.
Sí, realmente, aunque a nosa normativa permite nos máis xente, os nosos grupos non superaban nunca os 10 alumnos. Este ano estamos sobre 8 ou 9, reducimos así un poquiño o grupo, pero bueno, estamos máis que nada por eso, pola distancia nas aulas, que temos que estar a metro e medio, nos estamos un poquiño máis separados aínda, pero reducimos un poquiño por o tamaño das aulas. Uh-huh.
E dicía eu que tedes moito alumnado que son nenos e nenas. Houbo baixas en canto a matrícula, a xente ten medo, sobre todo os pais e as nais, ou non?
Sí, houbo baixas, sobre todo nas colectivas, pero tamén houbo altas, entonces pois estamos máis ou menos como outros anos. O que sí é moi destacable que por exemplo, si se están dando máis altas nos cativos que nas idades medias. Sin embargo, eso, temos máis cativos e máis adultos, pero sin embargo, mellor os de 6, 7, 8, pois están aí un pouco máis parados, quizás pensando un pouco a ver o que pase nos colexios. Pero bueno, temos máis ou menos o mesmo alumnado.
É certo que moitas veces, bueno, pois os pais e as nais fan un pouco encaixe para que poidan acudir ao mellor ás actividades extraescolares, compatibilizarlo con estudos como estes de música. Este ano, polo de agora que se saiba, pois esas actividades extraescolares están paradas, co cal igual por aí, por donde tiran máis os pais, non? Con outras actividades que sí tedes en marcha na Escola de Música.
Sí, o que pasa que aínda ten as baixas que se produciron tamén moitas veces non son só por medo, senón eso, por o encaixe de que moita xente aínda teletraballa, e entonces combinar pois as poucas actividades que hai extraescolares, pero cóstalles eso, coordinar horarios dos seus fillos cos seus traballos.
Unha situación complicada para todos, tamén para vos como organizadores, pero aínda así, incluso vos animades con actividades novas, non?
Sí, hai novas peticións, entonces pois todo o que nos piden pois intentamos pois eso, poñelo. Entonces estamos este ano pois con música no embarazo, con corda folk, entre eles ukelele ou buzuki. Incrementamos eso, o número de música en movimento, sale outro grupo agora en outubro. Bueno, hai que ir adaptándose o que pide os alumnos.
En total, 22 especialidades. Que máis temos por ali? Un pouco de todo, imagino.
Sí, temos un pouco de todo, todos os instrumentos de corda clásica, piano, guitarra, violín, violonchelo, canto, percusión, percusión tradicional tamén, claro, gaita, todos os instrumentos de vento, pois eso, frauta, trompa, clarinete, saxo, trombón, trompeta, todo o que se xa soplar, que claro, que son os máis descoñecidos realmente, os instrumentos de ventos, pois eso, é menos factible ou mellor probalos, entonces son máis descoñecidos, que o mellor pode ser un piano ou unha guitarra, pero eu sí animo a xente a que os probe para, bueno, para conocer esa sensación. E outra porque se fai moi bo grupo despois tocando en conxunto. Entonces, pois, animo vos a polo menos a eso, a vir a probar o instrumento.
Cales son as clases máis demandadas, as que teñen máis tirón?
Piano. Piano porque ao principio é moi sinxelo, realmente. Tocas unha tecla e sona. Entonces, claro, eso pois agradecido. Pero realmente o que digo, os instrumentos de vento conllevan un aprendizaxe ao principio para aprender a respirar e todo isto, pero ao final son tamén moi agradecidos e cada un ten un timbre distinto.
É certo que o piano igual é un instrumento moito máis vistoso, non? Para os que se inician.
Sí.
Contanos un pouco, por que decidides poñer en marcha? Bueno, antes falabas dúas novidades principais, instrumentos como o ukelele. Por que? Decías que hai demanda.
Sí, xa facía uns anos que algúns alumnos sí que nos preguntaban por ukelele. Bueno, atopamos profesor, que é importante. E despois, eso, que temos xa algúns alumnos para empezar en outubro. E nada, entonces pois eso, puxémolo en marcha e a ver cosa é.
É curioso porque é un instrumento así pouco habitual, non? Por aquí.
Sí, pero bueno, ao final tamén eso, podes tocar en grupo, podes cantar con el a vez, Entonces supongo que ven un poco por eso, que por lo que gusta.
En o caso da música no embarazo, é unha modalidade completamente diferente. Como nace a idea de organizala?
Pois nace a idea realmente por bueno, un pouco polo boom este que hai agora, que hai moita xente, moitas nais, mulleres embarazadas, despois porque nos lo ofreceu unha profesora, e despois porque é moi importante xa empezar a estimular os bebés, neste caso xa desde o embarazo, non esperar a que nazcan, porque sí que se lle pode, pois eso, axudar a desarrollarse, a estimular xa o oído. Entonces, pois eso, pois decidimos a ofertar a especialidade.
E aí xa, xente inscrita, que hai que facer se alguén nos está a escuitar e está interesada?
Pois teria que entrar na páxina web, culturaldechapela.org, ou vir pola oficina, ou mandarnos un WhatsApp o no, número fixo, que é 986452244, que aunque un fixo ten WhatsApp, nada, eso, inscribirse, probar un día, se queden na clase, empezaría, bueno, de momento non podemos saber se empeza en outro ou non, ou en outubro, pero eso, probarían a primeira clase, se lle gusta fan a matrícula, nada máis.
Un pouco esa é a dinámica para todas as clases, non?
Sí, a primeira clase sempre é gratuita. Veñen a probar, se lle gusta, pois anótanse.
E ata cando está aberto o prazo de inscripción?
Pois hasta outubro ou hasta que se forme grupo, realmente.
É dicir que durante o curso pode ir sumándose xente. Xa non falo solo deste curso en concreto, sino de calquera especialidade ou non, porque, bueno, igual van desfasados, cos que xa están en clase.
É mellor agora. Despois intentamos sempre, pois eso, facer, adaptar ou algún grupo ou algún profesor que o poña o día ao alumno para que despois acabe meténdose nun nivel, nun curso. Pero claro, eso, mellor é agora porque xa vas con todo desde o principio. Despois sempre costa un pouco máis, pois eso, adaptarse ao ritmo da clase, pero bueno, podería ser.
Pois Begoña, animamos a todo o mundo a que, a lo menos que vos coñezan, que se acheguen, que miren as instalacións, que se preocupen por coñecer cales son as especialidades que impartides, porque hai, bueno, un abano moi amplo, como decíamos, onde elixir e para todos os gustos. E xa para rematar, como están os ánimos entre o profesorado, ti mesma, como afrontades este novo curso, sempre, bueno, imagino, co temor a que se produza algún contagio.
Sí, o temor está aí, pero realmente nada, de maneira positiva, porque vemos eso, que as medidas levanse ben facilmente, digamos. Sí, hai un pouco máis de traballo de desinfección das aulas, entre cambio de grupos, entre cambio de alumnado, pero ben, realmente non vemos problema nese sentido. Entonces, pois nada, unha cousa máis a realizar, que outros anos non se facía, pero sin problema.
Non nos queda outra que adaptarnos a esta realidade que nos tocou vivir, bueno, e a intentar levarla con tranquilidade, non? A vida sigue e hai que facer todo tipo de actividades tamén, porque non, aprender algún tipo de instrumento, algunha ensinanza musical.
Sí.
Begoña, darche as grazas unha vez máis por atendernos.
Nada, moitas gracias a vos.
Un saúdo, hasta logo.
Gracias.
Vai assim ou não vai, não vem quem de dentro de si não sai, vai morrer sem amar ninguém. O dinheiro de quem não dá é o trabalho de quem não tem. Capoeira que é bom não cai, e se um dia ele cai, cai bem. Assim como não vai, não vem quem de dentro de si. assim como não vai. Não vem quem de dentro de si não sai. Vai morrer sem amar ninguém. O dinheiro de quem não dá é o trabalho de quem não tem. E a poeira que é bom não cai. E se um dia ele cai, cai bem.
No punto máis álxido das ondas está Radio Redondela no 94.9.
Pois xa o saben, os que estén interesados en aprender, practicar algún instrumento ou achegarse a outro tipo de ensinanza musical, teñen esa opción. Poden informarse na propia sede desa Escola de Música que se atopa nos baixos do pabillón de Chapela ou ben chamando ao teléfono 986-45-22-44. Temos outras propostas. Falamos agora dunha xornada doble de limpeza enmarcada dentro do proxecto Ríos. Temos, por unha banda, a posibilidade de achegarnos á Chapela e participar nesa xornada de limpeza que organiza a Asociación de Veciños da Parroquia, unha xornada de limpeza que terá lugar o domingo nos arredores do lavadoiro público que existe xunto ás antigas vías do tren. Pero non é esta a única proposta posible. Tamén o mesmo domingo podemos achegarnos, neste caso, ao composteiro do Salgueiral, porque dende alí ás 10:30 partirán os voluntarios para realizar unha limpeza no río Maceiras. Por lo tanto, dobre xornada dentro desta actividade. Unha delas organiza a Asociación de Chapela, a outra corre a cargo do colectivo Arte Lixo, ambas as dúas en colaboración co Proxecto Ríos e o Concello. De medio ambiente seguimos a falar, neste caso lembrando que segue aberto o prazo para se inscribir nesas actividades, neses andainas que se van desenvolver durante os sábados do mes de outubro. Concretamente será os días 3, 10, 17 e 24. Os que desexen poderán coñecer cuestións tales como a formación das rías, as dunas, os grupos de algas, as marismas, a historia evolutiva, a xeoloxía e outros temas que protagonizan a biodiversidade da Rede Natura 2000 na Enseada. Neste caso serán expertos de falla e educación medioambiental os encargados de guiar os participantes e dar todo tipo de explicacións. Pero, iso sí, lembramos, hai que inscribirse previamente. Poden non facer xa no enderezo turismo@redondela.gal ou ben no teléfono 986-400-300 en horario de 11 a 2, tamén pola tarde, directamente nesa oficina de turismo dende as 3 e ata as 7. E achegámonos tamén a Xaxamonde porque hai diferentes actividades que nos deixa a Asociación de Mulleres Arela. Teñen en marcha cursos variados para este 2020-2021, entre eles canto e pandeireta, tapicería e manualidades, tai chi, calceta, lenguaxe de signos, arte floral, yoga, violín ou pilates, pois actividades todas elas que se desenvolven na escola, na antiga escola de Saxa, onde as persoas interesadas poden poñerse en contacto con esta asociación de mulleres Arela. Poden o facer chamando o teléfono 649-568098, 649-568098. E achegámonos tamén á piscina de Redondela para coñecer pois cales son esas propostas que nos deixan nun ano deportivo tamén moi particular, marcado por todas esas medidas sanitarias, pero queren demostrarlle a todos os seus posibles usuarios que se pode facer deporte tamén respectando esas medidas. Por ese motivo animan a todos os que o desexen a chegarse ata alí e gozar durante tres días pois das instalacións completamente de balde. Ademais, no caso de inscribirse neste mes de setembro, non terán que abonar a matrícula. Xa o saben, poden achegarse ata esa piscina municipal na zona da Marisma para coñecer todas as ofertas que teñen. E achegámonos tamén a Souto Maior, dúas citas nesta fin de semana. Por unha banda, unha sesión vermú que terá lugar a unha do mediodía en Tal o Río o domingo, como vemos, pola mañá. Inclúe ademais un obradoiro para todas as cidades onde haberá chapas artísticas e se realizará un mural. Pola tarde, tamén para os máis cativos, hai teatro. A Festa da Primavera será no Multiusos de Arcade ás 6:30 co grupo Ilusionistas de Ponte Caldelas.
Una luz dorada con aroma jazmín, un gallo afina su garganta solo para mí. Mis viejas manos no saben mentir, cuentan la historia de una vida dedicada a ti. Hoy voy a dormir y descansar sin mirar atrás. Si volviera a nacer, lo haría igual. Soy hijo de la tierra. Ven aquí, me moriré aquí. Heredero de una guerra. Olvida por todos menos por mí. Entierro mi azada. ¿Quién nos recordará si no despierto mañana? Aquí el tiempo fluye a otra velocidad. Es salvaje como el agua, no se puede domar. Hoy voy a dormir y descansar sin mirar atrás. Si volviera a nacer, lo haría igual. Soy hijo de la tierra. Ven aquí, me moriré aquí. Heredero de una guerra. Olvida por todos menos por mí. ¿Quién nos recuerda? Si entierro mi azada, ¿quién nos recordará si no despierto mañana? ¿Quién nos recordará si entierro mi azada? ¿Quién nos recordará si no despierto mañana?
unha radio redonda.
Radio Redondela.
A Municipal no 94.9.
E xa saben que con esta sintonía todos os xoves nos achegamos ata as bibliotecas municipais para falar de libros e de literatura. Hoxe conosco a súa responsable, a María Elena Becerra, quen xa podemos saudar dende outro lado da liña telefónica. Moi bo día, María Elena.
Hola, bo día a todos.
Moitísimas grazas por acompañarnos un xoves máis para facernos esas propostas relacionadas coa literatura e as letras, e creo que hoxe moi encamiñadas cara aos máis pequenos, cara ao público infantil.
Efectivamente, por unha parte un cómic para nenos sobre 7-8 anos, aínda que, bueno, o público adulto pode disfrutar tamén moitísimo, e por outra parte xa unha novela de ciencia ficción distópica xa máis enfocada a un público de sobre os 11, 12, 13 anos. Se che parece, imos comezar polo libro de banda deseñada.
Comezamos polos pequerrechiños, entón.
Que ten ademais un título moi suxerente, La sociedad de los dragones de té. É dunha autora que está a ter moitísimo éxito, xa ten varias publicacións no mercado, no noso mercado español tamén, Cathy O'Neill. Esta é unha obra que recibiu, se non lembro mal, alá polo ano 2018, dous premios Eisner. O premio Eisner é un premio que se dá nos Estados Unidos recoñecendo o logro creativo dentro do mundo da banda deseñada, non? É un pouco en homenaxe ao autor Will Eisner, non? Que é un dos grandes nomes grandes nomes da banda deseñada. Bueno, pois esta sociedade dos dragóns de té, a protagonista é unha nena de uns 8-9 anos que se chama Greta, cuxa nai é unha das mellores ferreiras do pobo no que viven. E ten a ilusión de que a súa filla pois continúe coa tradición familiar, e sexa tamén ela ferreira, non? Pero un día Greta topa nun camiño a un drago de té. Un dragón de té é un animal moi especial, así pequeno, encantador, candoroso, que na súa cabeza pois nacen como unha especie de follas coas que se pode facer un té moi moi especial, non? Entón, nada, Greta o devolve o seu dono, que é un home que coida, bueno, un home non é. É un ser así un pouco estrano, humanizado, pero tamén é animal, non é moi doado de explicar. Pois o devolve o seu dono, que coida destas criaturas, é o que domina a arte de facer este té tan especial co froito das súas cabezas, e a invita a coñecer máis sobre o seu traballo, non? Porque la queda así como encandilada. A nena acepta e ali coñece a Eric, un rapaz en silla de rodas que se encarga, entre outras cousas, das tarefas do fogar, e a Minette, que é outra nena da mesma edade de Greta, que tamén é coidadora de dragóns de té e que ten un problema de amnesia. E bueno, xa non conto máis. É unha obra infantil, os nenos van a disfrutar moitísimo con ela, pero ao mesmo tempo os adultos a gozamos tamén. Por unha parte pola súa excelencia estética, a edición do libro é espectacular, e despois ten unha gama de tonos pastéis que son un gozo para a vista e para o ánimo. Dá unha sensación, tanto a historia como que é o colorido, dá unha sensación así de placidez, de relax, que, bueno, é unha gozada. Pero ademais, por outra parte, hai unha serie de detalles na historia que pode que os máis pequenos se lles escape, en cambio un adulto sí que as capta, non? A min particularmente dentro de todos estos detalles que contén a obra, gustoume moitísimo como trata o tema dos roles. Por exemplo, a muller ferreira, o home que se ocupa das tarefas do fogar, o rapaz discapacitado físicamente, pero que é absolutamente activo, e todo isto fluindo dun xeito moi natural, dicir, non é a típica historia en que aparecen na que aparezcan estas cousas como algo didáctico, non? Algo que se quere meter aí como con calzador, porque é políticamente correcto, así, non? Senón que está está dentro da historia. A historia é unha historia fantástica, de amizade, de amor á natureza, e os personaxes se moven dentro desta historia pois con absoluta normalidade. A min eso gustoume moitísimo. A estética dos personaxes, para que a xente se faga un pouquiño a idea, é un pouco un estilo de manga soho, ese estilo de debuxo, de ollos así grandes, pero bueno, máis estilizado, dentro dese estilo, uns rasgos máis estilizados, máis alongados, máis europeos, podemos dicir así no estilo do cómic, e por suposto moi moi colorista. Para os que estean interesados, dicíamos ao principio que este álbum levou 2 premios Eisner, un foi a mellor publicación infantil e outro foi o mellor webcómic, porque antes de publicarse en papel, a historia publicouse na web, como webcómic, o que se coñece como webcómic. Podemos acceder a historia completa, pois eso, na rede, simplemente metendo esta dirección: tdragonsociety.com. O digo así para os que non coñezan inglés, así o digo, TEA, de T en inglés, TEA, Dragon Society, rematado en y.com. tdragonsociety.com. Entón ali xa te podemos acceder ao libro e todo.
Se non pondo de seguro que o título en calquera buscador da internet, la Sociedad de los Dragones del Té, xa toparán tamén esa referencia a web. Indiciamos, Elena, para que idade estaba indicada? A partir de que idade?
7, 8, 9 anos, pero xa digo que tan bonito estéticamente que un libro que o vai a gozar calquera persoa.
Estamos falando dun libro curtiño ou xa ten...?
Pois mira, é un libro que ten 80 páxinas, pero despois, porque xa falaremos máis adiante doutros libros desta autora, porque hai outro, non sei se me lembro agora, creo que era, a ver se non erro, el Festival de los Dragones de Té, creo que se titula, que xa é un libro un pouquiño máis longo, dunhas 150 páxinas, tamén o precio é diferente, por exemplo, claro. O que do que estamos a falar hoxe son, creo que costa 16,90 euros, que os merece, porque xa digo que a edición é preciosa, e no outro xa subimos, creo que estaba sobre os 22 euros ou 22,50 euros. Pero xa digo que son que é un diñeiro moi ben invertido.
Pois aquí está a primeira proposta para o público infantil, pero tamén para os adultos. E contanos que máis, Elena.
Pois mira, a seguinte novela, que é a de Waps, que esta novela que xa falamos a semana pasada do outro libro, que formaba tamén parte da doazón da Fundación, dunha doazón da Fundación Filomena Rivero Alonso, as bibliotecas de Redondela. Pois este libro, que se titula WAPS, en referencia aos mensaxes de WhatsApp, WAPS, Mírame a los Ojos, de Andreu Martín, na editorial EDB, que é unha editorial moi recoñecida de literatura juvenil. E Andreu Martín, bueno, como dicimos antes, bueno, como dixemos antes, bueno, é un autor moi coñecido, moi prolífico, ten moitísimas obras, fundamentalmente de novela negra, detectivesca, para para público adulto, para público infantil, para público juvenil, pero sobre todo é moi coñecido por unha serie que seguro que a ti tamén te soa, que era a serie de Flanagan, que justamente estaba protagonizada por un detective adolescente. No ano 89 recibiu o Premio Nacional de Literatura Infantil e Juvenil por outra obra que tamén fora, bueno, moi coñecida, venderase moitísimo no seu momento, que era No pidas sardinas fuera de temporada. Fora un premio, bueno, ao Limón, porque estaba coescrita con Jaume Rivera, non? Entón recibiron os dous o premio. Bueno, é que o Premio Nacional de Literatura realmente é a unha obra, non? Aos autores,
sí, sí, sí,
non?
Sí, sí.
Bueno, pois, de que trata a WAPS a todo isto? Porque... bueno, pois, xa dixemos que era unha novela de ciencia ficción distópica, e fai referencia, bueno, xa dixemos os mensaxes de WhatsApp, e se sitúa nunha sociedade na que as persoas viven absortas polo uso dos aparatos móviles de todo tipo de tecnoloxía, non? Entón, todo este entramado tecnolóxico está gobernado e dominado por unha gran corporación que responde ao nome de WWW. E a que se enfrentan un grupo de rapaces coñecidos como os comandos ante manipulación mental, que o que intentan é desenganchar aos xóvenes que coñecen e pois desta adicción, non? Bueno, este é o tema principal. Despois hai uns personaxes concretos, non? Pois en concreto un rapaz que conseguiu desengancharse desta adición tecnolóxica, que quere o mesmo para a moza da que está enamorado. Entón intentan que estos comandos antimanipulación mental pois consigan axudalo a facer isto, non? Bueno, non quero contar así moito máis porque senón contome o ollo do asunto. É unha novela, bueno, moi interesante, non? Porque, vamos, é un tema candente. É dicir, cousas que se plantexan na historia, pois o tema da privacidade, o tema da importancia do contacto persoal, o pensamento crítico, a capacidade de razoar, eso, como nos absorben as novas tecnoloxías. E, curiosamente, esta novela non se escribiu durante a pandemia, é unha novela xa do ano 2019, pero as máscaras teñen tamén moitísima presenza na mesma. Entón, bueno, son cousas que soan moito para os momentos que estamos, que estamos a vivir. Eso sí, véxolle un punto negativo. É unha novela de, vamos a ver, de 207 páxinas e penso que necesitaría unha maior extensión ou plantexala doutro xeito, porque ás veces as reaccións dos personaxes ou a evolución da acción é demasiado repentina. Falta como un desenvolvemento intermedio, dicir, un personaxe está actuando dun xeito e de repente non hai un desenvolvemento emocional paulatino que nos faga comprender porque agora, pois, en tan pouco tempo actúa do outro xeito. Sí que se comprende, pero hai algo que chirría. Entón penso que esta novela con máis extensión podería ser moito máis redonda dentro de que é moi interesante. Pero xustamente por iso, quizáis, é unha novela, xa digo, xuvenil, para público 12 anos, 13 anos, pero, en cambio, non vai a disfrutar dela o público adulto. O público adulto a vai a considerar interesante, por exemplo, seguramente os pais, profesores, bueno, faralles reflexionar moito sobre este tema, pero non é unha novela como outras que hai xuvenis, que dices, bueno, está para público xuvenil, pero vai a gozar dela tamén literariamente un público de maioridade, non?
Quizáis é iso, non? O público que se dirixe, que tamén obriga ou fai que esa novela teña unha narración distinta,
sí,
que se xa outro xeito.
Efectivamente, moi fluida, moi lixeira, moi rápida, quizáis efectivamente eso pode influir. Realmente non é por falta de experiencia do autor.
Nos que temos máis anos, pois xa precisamos outras cousas, non? Un ritmo máis calmado para narrativa. Pois María Elena, non nos resta moito tempo máis, e lembramos eses títulos e autores.
Pois sí, Guaps, Mírame a los ojos, de Andreu Martín, na editorial EDB, e despois La Sociedad de los Dragones de Té, en ediciones La Cúpula, que xa dicen que un cómic delicioso.
Pois moitísimas grazas, unha aperta moi forte, e aquí emprazamos os nosos ouvintes a que estea novamente o vindeiro xoves nesta sección para falar de libros e de literatura. Moitísimas grazas, María Elena.
Ata o próximo día.
A estación, contacta co programa no enderezo electrónico info@radioredondela.com. Deixa as túas críticas, preguntas ou suxestións. E non deixes de visitar a nosa páxina web www.radioredondela.com.
No máis escuro da noite, neses momentos de calma, de reflexión, de amor, de amizade, pero tamén neses outros momentos de euforia, de intensidade, de carraxe, hai que abrir un tempo de jazz. Unha emisión semanal da emisora municipal de Redondela desde 94,9 frecuencias adxacentes, Tempo de Jazz, todos os martes, en remisión os sábados de 11 a 12 da noite. Un tempo compartido, un tempo de jazz.
Radio Redondela.
A información máis cercana a tela no 94.9.
Rápidamente imos xa con toda a información que nos deixa a xornada e arrancamos con esa expectación que se vivía na tarde de onte pola aparición dun golfiño na desembocadura do Albedosa. A presenza deste animal no interior da ría é algo completamente excepcional, segundo explica o concelleiro de Medio Ambiente Roberto Villar. Todo apunta que se trata dun golfiño común que está desorientado ou débil, polo que busca augas doces para se recuperar. Logo de ser avistado en Arcade e tamén na praia de Cesantes en días anteriores, onde permaneceu toda a tarde, onte permaneceu toda a tarde nadando na desembocadura do Albedosa, nas proximidades da depuradora. O CEMA xa lle está realizando un seguimento e recomenda aos veciños que eviten as aglomeracións ou crear balbordo ao seu arredor, xa que iso podería asustalo. Polo tanto, non é un arruaz, senón un golfiño, o que supón un feito excepcional, xa que esta especie non adoita adentrarse na ría. Logo de que o martes un palista tivera que desvaralo na praia de Cesantes, onte o animal reaparecía primeiro na zona de Punta Socorro e posteriormente xa no centro da vila, no tramo final do Albedosa. O concelleiro Roberto Villar explica que non é normal a presenza deste animal na ría, polo que se puxeron en contacto co CEMA, a coordinadora para o estudo dos mamíferos mariños, que xa está a realizar un seguimento. Créese que estes animais, cando están débiles, buscan auga doce para se recuperar, polo que, ante todo, se recomenda aos veciños que o deixen tranquilo, que non se aglomeren no lugar no que se produza o avistamento e que non berren nin fagan ruido, porque iso podría asustalo e desorientalo aínda máis. E achegámonos tamén a policía local. Ali nos informan de que unha veciña topou 200 euros e os entregou nesas oficinas. Os cartos foron devoltos ao seu propietario, que os recibiu entre bagua, segundo explican dende a policía, xa que os necesitaba para abonar unha factura. Dende a policía salientan o comportamento exemplar da persoa que atopou o billete e que, lonxe de quedarse con el, decidiu comunicarlle o achadego aos axentes para tentar dar co seu dono. Finalmente, esa persoa foi localizada e puido recuperar os cartos perdidos, un diñeiro que lle era moi necesario, xa que tiña, como decimos, que pagar unha factura. Máis cousas, a Deputación inicia na vindeira semana as obras de mellora da estrada provincial EP 2900 entre Redondela e Ventosela. Os servizos técnicos provinciais xa teñen pechados os traballos a realizar nesta vía, cun trazado total de 2,600 km no marco do plan de mantemento da rede provincial de estradas e incorporando a petición do Concello para incluir un novo paso elevado para peóns, ademais do que xa estaba previsto no proxecto inicial. Despois de varios meses de planificación, o persoal técnico da Deputación coordinará esas actuacións cun investimento ao redor dos 50.000 euros. Comezarán polo asfaltado da estrada, con aglomerado en quente nos sectores deteriorados do pavimento, deixando en perfectas condicións de servizo, segundo avanzou o organismo provincial. A maiores, manse instalar dous pasos de peón sobre elevados e, finalmente, procederase ao pintado integral e ao reforzo da sinalización vertical. Trátase dunha demanda moi realizada pola veciñanza da zona, xa que nesa vía se teñen producido numerosos sinistros. Émonos agora ata Souto Maior. Ali, veciños de Aranza denuncian o abandono do seu barrio. Concretamente, denuncian a dificultade para transitar polos seus camiños o abandono que sofren elementos do patrimonio etnográfico como fontes e pozas, así como o estado de deterioro que presenta a estrada de subida a Pazos de Borbén. Varios veciños puxéronse en contacto nas últimas semanas co deputado e portavoz municipal do Bloque, Manu Lourenzo, para trasladarlle a súa preocupación por ese abandono que sofre o barrio de Aranza. Denuncian que hai camiños tradicionais que son parte fundamental da paisaxe de Aranza, que lonxe de poñerse en valor como reclamo turístico ou paisaxístico, están absolutamente intransitables. Apuntan que teñen unha ladeira de socalcos que están protexidos como patrimonio e que ven como se desmoronan en riba dos camiños, pasan os anos e ninguén fai nada por recuperalos. No mesmo sentido, apuntan, acontece con outros elementos do patrimonio etnográfico do barrio, fontes e pozas tradicionais que están prácticamente ocultas polo estado de abandono no que se atopan. Así o denuncian os veciños e dende o BNG anuncian que o trasladarán ao Concello para demandar que a administración local faga algo por recuperar ese barrio do Concello. Máis cousas, a Xustiza invalida a área metropolitana de Vigo.
O xulgado do contencioso administrativo de Vigo estima en parte o recurso interposto pola Xunta de Galicia e anula a posta en marcha da área metropolitana de Vigo. Considera que só pode facerse se está integrado o transporte urbano da cidade nese plan metropolitano. Coñecida a sentenza, o alcalde de Vigo reitera a súa negativa a integralo. Escoitamos a Abel Caballero.
No aceptamos ni vamos a aceptar nunca estar en un transporte que lo que hace es obligarnos a que le paguemos el viaje íntegro a los que son de fuera de Vigo en los autobuses de Vigo. Con todo el respeto a esa gente que los queremos, porque son del área. Pero quien lo tiene que pagar es la Xunta de Galicia.
Ademais, a sentenza declara inválidos os actos posteriores á constitución da Asemblea da Área celebrada en decembro de 2016. A Xunta valora que a Xustiza lle dea razón e lamenta os 4 anos perdidos. Escoitamos a Alfonso Rueda, vicepresidente primeiro do Goberno galego.
Política de confrontación que utilizou Abel Caballero non valeu máis que para perder estes 4 anos, ao final, a xustiza pon as cosas no seu sitio e eu agardo que agora sí que poida funcionar a área metropolitana co transporte metropolitano, comprendendo o transporte de Vigo, que o que di a sentenza e que Abel Caballero non quería facer.
Esta sentenza ainda pode ser recorrida no Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
E achegámonos tamén á crónica de sucesos. Morre un conductor ao chocar contra unha excavadora en Santa Comba.
Un home de 45 anos falecía esta mañá nun accidente registrado ao bater o seu vehículo que conducía contra unha retroexcavadora en Santa Comba. Foi preto das 8 da mañá, segundo datos da Garda Civil, na estrada comarcal o seu paso por Santa Comba. O equipo de atestados da Garda Civil de Corcubión investiga as causas.
Endurecense as restriccións en Galicia tras o aumento de 251 casos nas últimas 24 horas.
Os casos de coronavirus en Galicia seguen en aumento. Registráronse 251 contagios máis en 24 horas, segundo o último parte de Sanidade. En total son 4.460 os casos activos. 215 están ingresados en hospitais e 32 pacientes precisan de unidades de cuidados intensivos. A situación sanitaria leva o goberno galego a incrementar as restriccións no concello de Vilagarcía de Arousa e en toda a localidade do Milladoiro, en Ames. Tamén se endurecen as medidas no barrio ourensán do Couto. Do total de casos que hai na provincia de Ourense, a metade registranse na cidade, sobre todo nesa área. Por iso, Sergas estende as restriccións especiais que se aplicaba en 4 rúas a todo ese barrio e tamén á zona perimetral. Félix Rubial é o xerente da área sanitaria de Ourense.
Un 24,6% son maiores de 65 anos. E, máis alá, o 14,6% son maiores de 80. As persoas de maioridade son as que máis sufren as consecuencias da enfermidade, as que a sufren dunha maneira máis grave e incluso nas que aumenta a letalidade. Por tanto, estamos moi preocupados por ese asunto. Non alarmados, pero sí moi preocupados. E eso nos leva a tomar medidas pues, que seguramente teñan efectos colaterais noutros sectores.
Sectores como da hostalaría, onde se prohíbe servir dentro, e se restrinxe a acollida nas terrazas o 50% da capacidade e en grupos de non máis de 5 persoas. Os últimos gromos registrados afectan a sanitarios tamén do Hospital de Ourense e do de Verín. Restrinxiuse o acceso e suspenderonse visitas.
15 profesionais entre os dous centros en situación de illamento e temos prácticamente outros tantos en situación de cuarentena.
Nas últimas horas, a Consellería de Sanidade tamén incrementou as restriccións no Concello de Vilagarcía en toda a localidade en do Milladoiro, en Ames. Inclúense así na lista de concellos galegos con medidas máis estritas, entre elas a redución da ocupación o 50% en bares e comercios ou a prohibición de reunións de máis de 10 persoas. Queda tamén limitada a acollida máxima en celebracións, velorios e lugares de culto. Estas medidas xa se están a aplicar noutra dúcia de concellos galegos como Santiago, Lalín e Pontevedra, entre outros.
E dispáranse os casos positivos nas residencias de maiores.
A situación complícase nestes centros de maiores. Nas últimas horas detectáronse 9 brotes en centros da Coruña e de Ourense con 92 contagios, 47 deles nun centro de Lobeira, na residencia Nosa Señora do Viso. Un equipo médico do Sergas desprazouse ata alí para analizar a situación. Consideran que está controlada e, polo tanto, a Xunta non ve necesaria a súa intervención polo momento. Foi a principios da semana cando se detectaron os primeiros síntomas entre os usuarios e os traballadores da residencia. Fíxose un cribado entre todo o persoal e detectáronse os 60 contagios. 46 dos 50 residentes deron positivo e tamén 14 coidadores. Félix Ruibal.
Hai dous pacientes que están xa hospitalizados pola súa situación clínica, pero de momento os restantes permanecen na residencia baixo coidado do persoal da propia residencia, co apoio, lóxicamente, do persoal do Servizo Galego de Saúde, e que pondremos todos os nosos recursos, como non pode ser de outro xeito, xa se xan humanos ou de outro tipo, para reforzar as necesidades que poida ter esta residencia nestes momentos.
Agora mesmo hai casos de COVID en 29 residencias de maiores de toda Galicia. Tralo de Lobeira, outro gromo máis importante dos detectados nas últimas horas descubriuse na residencia Vallesol de Oleiros, con 32 casos. Son 30 ancians e 2 traballadores contaxiados.
E os rastrexadores militares preparados para actuar en Galicia.
Este mediodía, o delegado do Goberno en Galicia, Javier Losada, vai visitar a base militar General Morillo, en Pontevedra, para supervisar a posta en marcha dos rastrexadores da Unidade de Vixiancia Epidemiolóxica da Brilat en Galicia, un mes despois de que o presidente Sánchez ofrecese a axuda de 2.000 militares para este cometivo. Xa están operativos en Valencia, Castela León, Madrid ou Murcia, pero aínda non en Galicia. Segundo o Ministerio de Defensa, aquí están en fase de integración técnica. Na base de Pontevedra estánse preparando uns 130 profesionais para axudar os rastrexadores do Sergas. Tamén se están formando militares na Escola Naval de Marín e no Arsenal de Ferrol. Parece ser que empezarán a traballar sobre o terreo a finais de mes.
En Galicia, súmase ás protestas do ocio nocturno en España contra o peche dos negocios.
Empresarios e traballadores do ocio nocturno de toda España iniciaron onte unha protesta que tamén se sumaron en Galicia. Permaneceron pechados pola noite no interior dos seus locais en contra das restriccións e o peche dos negocios por mor da pandemia. O xerente da sala coruñesa Filomatic, Lorenzo Barro, denuncia a situación inxusta na que se topa o sector do lecer nocturno. Baixo lema Insomnio, quitastes noso sono, reivindican un plan de rescate para este sector afectado polo peche decretado polo goberno para evitar contaxios. O empresario indica que os locais permanecen pechados inxustamente xa que non houbo ningún contaxio na hostalaría nocturna. Demandan axudas para poder sobrevivir e advirten que queda unha semana de vixencia do ERTE se non se prorrogan.
Unha primeira medida económica, neste caso 6 millóns de euros para poder facer frente ao 50% dos alugueres, o 50% do tempo do período que levamos pechados, polo menos que nos axuden a pagar parte da cuota da Seguridade Social que estamos pagando a día de hoxe por nosos empregados.
Tamén se coñeceu que a Audiencia Nacional rexeitou a suspensión cautelar do peche de discotecas, salas de festa, bares de copas e restaurantes, base a súa decisión na situación epidemiolóxica.
Máis cousas, a Xunta aproba o plan para o ensino non presencial.
O Consello da Xunta aproba o seu plan de contingencia para o ensino non presencial ou semipresencial co fin de que o funcionamento do sistema educativo non se vexe afectado pola pandemia da COVID, segundo anunciaba onte o titular do Goberno galego, Núñez Feijóo, fixo na sesión de control no Parlamento. Un plan que, segundo explicou, contemplará máis ordenadores, máis persoal e máis medios para o sistema educativo.
Por eso mañá vamos a aprobar outra proposta que é un plan de contingencia para educación non presencial ou semipresencial, con máis ordenadores, con máis formación e con máis medios.
O presidente galego admitiu que na preparación deste curso escolar se cometeron fallos, pero insistiu nas peculiaridades que existiron este ano, xa que de iniciar un curso escolar en plena pandemia non hai ningún antecedente na historia. Así lle contestaba Núñez Feijóo, o líder dos socialistas galegos, que rexeita que a volta ás aulas se estea a desenvolver con normalidade e engadía que o goberno galego tivo tempo dabondo para preparalo. Escoitamos a Gonzalo Caballero e Núñez Feijóo.
España dotou de 93 millóns de euros extra a Comunidade Autónoma Galega para este inicio de curso. Cantos millóns de euros puxo vostede dos orzamentos da Xunta de Galicia que son a súa competencia en educación para complementar as necesidades dun inicio de curso escolar? Onde estivo ese compromiso coa contratación docente?
Señor Caballero, vostedes nos quitaron 36 millóns de euros para iniciar o curso escolar. 36 millóns de euros menos do que nos corresponde por población escolar, por comedores e por transporte. E a pesar disso, estamos contratando a 2.000 profesores. Sabe o que supón contratar a 2.000 profesores? Máis os gastos corrientes que supón, máis as indemnizacións aos colexios concertados. 96 millóns de euros só en nome.
Dende o BNG falan de improvisación por parte do Executivo galego na posta en marcha do curso escolar. Di o presidente que o BNG tende a mampar o diálogo, mentres coa outra convoca folgas injustificadas.
A mellor opción é que teñamos unha posición de país, que cheguemos a un acordo aquí e que nos comprometamos a defender en todos os foros e institucións o mesmo, a defender o mesmo en Madrid. Ese é o que nos fai fortes ante unha negociación co Estado. Señor Feijóo, ten a oportunidade de demostralo.
Ten unha man tendida, sin dúbida. Eu lle diría as dúas. Non vai a ser que cunha man falemos co BNG e coa outra man o BNG convoque folgas en todos os sectores productivos. Hai que decidir, señora Pontón. Nos estamos para pactar con vostedes. ¿Vostedes que están? ¿Para pactar con a maioría de Galicia ou para decir que pactan e simultaneamente crear conflictos? Señora Pontón, pídolles que teñan con Galicia a décima parte da xenerosidade que teñen co goberno de España.
Coincidindo co debate dos coincidindo con este debate político no Parlamento galego, centos de profesores, familias e alumnos, así como representantes das AMPAs, manifestábanse en toda Galicia para exixir máis profesores e máis recursos e poder desenvolver o curso garantindo a seguridade sanitaria de todos. Escoitamos algunhas das reclamacións que se levaban a estas movilizacións.
Vendo atraso, é dicir, unha semana de atraso, a inseguranza, a incertidume, non sabemos a día de hoxe, case non temos información, pois, máis ou menos en todos os centros estamos igual.
Encontran situacións de con síntomas ou contagios na súa unidade familiar, ou propios, ou na súa aula, e que ten que continuar, según o protocolo educativo, continuar a traballar como se en situación normal.
O colo está moi ben escrito, non escrito, pero na práctica moitos é irreal. Tanto polos rapaces como polo propio profesorado. Teñen unha carencia de medios e de personal evidente.
Pois unha situación que tamén se plasmaba onte en concentracións na Praza da Estrela da cidade de Vigo. Hoxe continúa a incorporación ás aulas dos alumnos de secundaria. Se onte o facían os de primeiro e segundo da ESO, xe están convocados tamén terceiro da ESO e cuarto. Mañá, venres, completarase ese reinicio das aulas na secundaria, bacharelato e formación profesional.
E mentras, son moitas as aulas pechadas, un total de 50 en colexios e gardelías en Galicia por mor da pandemia.
A incidencia da COVID en Galicia obrigou xa as autoridades sanitarias a manter pechadas unhas 50 aulas en centros e garderías ao longo de todo o territorio galego por positivos entre alumnos ou docentes registrados en diversas escolas. Os datos da Xunta cuantifican un total de 179 positivos nos centros de ensino, son 18 máis que os que se comunicaban o martes. Parte deses novos contagios detectáronse nunha dúcia de municipios como Carballo, Cee, Lugo, Santiago, Teo, Foz, Pedrafita, Ourense ou tamén Marín ou Vigo. As cifras reflicten o peche de alo menos 15 unidades máis, entre as que siguen pechadas as dúas aulas do Colexio Outeiro das Penas de Cesantes por dous nenos, dous irmáns, un en cada aula logo de dar en positivo. En Vigo, un novo positivo obrigou tamén o peche dunha unidade no Colexio Carlos Casares, tamén contaxios no Centro Plurilingüe Escolas Nieto, no Instituto de Beade e a Escola de Educación Infantil Vila Laura, cunha aula pechada. Os colexios Calasancio de Pontevedra manténse como o colexio con máis incidencia ao contar con 6 positivos e 2 unidades pechadas, xunto co Centro María Auxiliadora de Vigo con 4 contaxios e unha aula clausurada.
E falamos tamén dos incendios, porque Vázquez avanza un plan de recuperación no Xurés.
O plan de recuperación das zonas queimadas nese Parque Natural do Xurés incluirá un estudo sobre o risco de erosión, un mapa de solos e un protocolo para planificar os futuros repoboamentos. Así o destacou a conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, que visitaba onte este parque para coñecer en persoa o impacto causado polos lumes que se producían na primeira semana de setembro. Quedaron afectadas o 7% das superficie das hectáreas totais, 30.000, no conxunto deste parque.
Este parque ten que contar con plan reitor de usos e xestións que clarifique as situacións en sí e clarificar, poñer as zonas de máxima protección donde fagamos o esforzo correspondente e distinguir tamén o resto das zonas.
Vázquez anunciaba axudas dun 1 millón de euros para preservar o parque natural, motor de dinamización, dixo, en toda a comarca da Baixa Limia.
Máis cousas, detido un mozo de 24 anos tras asasinar a súa parella de 26 en Valencia.
Un home de 24 anos foi detido esta madrugada pola Policía Nacional tras supostamente asasinar a súa parella sentimental, unha muller de 26 a que estrangulou no domicilio que compartían na cidade de Valencia. O suceso produciuse sobre as 4 da madrugada, despois de que ao parecer a parella mantivese unha discusión por ciúmes por mor dunhas mensaxes de WhatsApp del con outra persoa. Así o indicaron fontes da investigación. As mesmas fontes precisaron que foi o propio mozo quen avisou o teléfono de emerxencias 112 e a policía do que fixera, tras lo que foi detido por axentes da Policía Nacional. O parecer a parella coñeceuse por internet e tras iniciar unha relación foronse vivir xuntos. A muller asasinada é de nacionalidade chinesa e o mozo detido de orixe peruana nacionalizado español. Até o momento non se coñecen denuncias previas por violencia machista.
Vémonos agora a Madrid, que formaliza a petición de axuda urxente ao goberno.
Sanidade rexistrou 11.000 casos novos e 130 mortos en España. A Comunidade de Madrid é a máis afectada e xa formalizou a petición de incorporar tamén a esa axuda do Goberno Central. O Exército de Terra traballa xa nesa comunidade. Incorpora 64 militares en dúas seccións de rastrexadores. Súmanse así os efectivos da Unidade Militar de Emerxencias, a UME, que traballa dende aí xa uns días dende a base aérea de Torrejón de Ardoz. O Goberno Regional solicitaralle nas últimas horas ao Goberno Central apoio logístico militar para instalar carpas, realizar test e tamén labores de desinfección nas zonas onde existen limitacións. Tamén pediron 200 efectivos da Policía Nacional e da Garda Civil para o cumprimento das corentenas e fixeron unha terceira petición, poder contratar 300 médicos extracomunitarios.
Vamos a solicitar al Gobierno de España una reforma exprés de la normativa vigente para la incorporación de forma inmediata de los 300 médicos extracomunitarios que estuvieron trabajando durante la primera oleada de la pandemia en la Comunidad de Madrid y que ahora, como consecuencia de las restricciones estatales vigentes, no podemos contratar.
As autoridades sanitarias non desbotan ampliar as restriccións á mobilidade a máis áreas da comunidade, confinamentos parciais noutros barrios e municipios con limitacións de horario e capacidades. Esta decisión adoptarase previsiblemente mañá. A pesar da situación preocupante na comunidade madrileña, o ministro Illa asegurou na Comisión de Sanidade do Congreso que esta segunda onda da pandemia é distinta da primeira.
En primer lugar, é distinta cuantitativamente. Esta onda es de menor intensidad y tiene una velocidad de crecimiento más lenta. Aunque las cifras puedan parecer similares a las de marzo o abril, no lo son. Nuestra capacidad de detección ha mejorado sustancialmente.
Con todo, o ministro fixo un chamamento a non baixar a garda e estar preparados para calquera escenario ante unha situación epidemiolóxica, dixo, dinámica e cambiante.
E Sánchez defende en Bruxelas unha aplicación efectiva dos fondos de reconstrucción.
O presidente do Goberno, Pedro Sánchez, defendía ante o comisario de Economía da Unión Europea, Paolo Gentiloni, unha aplicación efectiva dos fondos europeos destinados á reconstrucción tras a pandemia da COVID. Cree que é vital para garantir a recuperación. Reuniuse en Bruxelas con Gentiloni, onde mantivo ao longo da xornada tamén unha maratoniana serie de encontros con diversas autoridades europeas e da OTAN. Tras verse con Gentiloni, o presidente Sánchez cualificou de frutífera esa reunión e na súa conta de Twitter informou de que abordaran as perspectivas económicas da Unión Europea e o denominado Next Generation da Unión Europea. Con este nome coñécese o Fondo de Recuperación que impulsa a Unión para axudar a superar a crise provocada pola COVID e que ten unha capacidade financeira de 750.000 millóns de euros, dos que 140.000 corresponderían a España.
E pechamos coa Xustiza Europea que avala a decisión de Bruxelas de declarar ilegais as axudas españolas aos estaleiros.
O Tribunal Xeral da Unión Europea avalaba onte a decisión de 2013 da Comisión Europea que declaraba ilegal o sistema español de bonificacións fiscais, os coñecidos como TACLIS, para os investidores en estaleiros e que obrigou a España a recuperar o diñeiro. A Xustiza Europea ditaminou así nun novo capítulo dun asunto que se remonta a xa 7 anos, cando o entón comisario de competencia, Joaquín Almunia, pedía ás autoridades españolas que recuperasen as axudas ilegais concedidas aos estaleiros entre 2007 e 2011, tras concluir que este réxime vulneraba as normas da Unión en materia de axudas públicas. O Ministerio de Facenda, que capitaneaba nese momento Cristóbal Montoro, calculou que as axudas que foran concedidas baixo ese sistema e que debían ser recuperadas ascendían a uns 126 millóns de euros. Pero a resolución, coñecida onte, aínda pode ser recorrida ante o Tribunal de Xustiza da Unión a instancia superior nun prazo de 2 meses.
E a continuación, os números da sorte.
Ainda temos por diante a crónica deportiva, pero tamén este pequeno oco para lembrar os sorteos celebrados onte. Na 11, o cupón premiado foi o 10.022, 10022, os reintegros no 1 e no 2. Na Bonoloto, o sorteo deste mércores deixábanos os números 3, 13, 18, 23, 37 e 48. O complementario no 47, o reintegro no número 2.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
Na crónica do deporte falamos de fútbol e do empate entre o Choco e a Londras no partido disputado onte en Santa Mariña. 1-1 foi ese resultado no primeiro amigable da tempada para o equipo redondelán, que deixou unha estampa pouco habitual en Santa Mariña o disputarse ese encontro a porta pechada para seguir os protocolos sanitarios da COVID. Foi o conxunto local o que os poucos se foi facendo co dominio do encontro, aínda que sen crear ocasións claras. No minuto 20, o Alondras tivo a súa oportunidade máis clara para estrear o marcador, pero o remate acabou no traveseiro. Así, a primeira parte chegouse sen goles, pero aos poucos segundos de arrancar a segunda parte, o Alondras materializaba unha falta ao bordo da área, adiantándose no marcador e collendo o control do partido nese momento. No minuto 12, o Choco lograría o empate por mediación de Martín, un tanto que deu aire aos de Gonza, que tiveron logo algunha ocasión máis para irse por diante no marcador, pero que non foron capaces de materializar. Por lo tanto, 1-1 ese primeiro encontro amigable en Santa Mariña. Agárdanse outros para o Choco, entre rivais tamén da contorna como Valadares ou Ourense. Rematamos falando de balonmán. O trofeo Concello de Redondela vaise disputar mañá venres. Os amantes do balonmán teñen así unha cita no pabellón Manuel González Soto de Chapela. Ali poderán animar os dous equipos locais no derbi redondelán. Chapela e Sar enfrontanse neste encontro ás 8:30 da tarde antes de arrancar a temporada, na que a Sar regresa á Primeira Nacional, polo que regresa tamén ese derbi redondelán á categoría. O aforamento será limitado, está reservada a metade dese aforamento para cada un dos equipos. Os que non poidan asistir ao pabellón tamén poderán seguir o partido a través da canle de YouTube do Balonmán Chapela.
Radio Redondela, o tempo.
Pois deporte tamén, que pouco a pouco comeza a recuperar a competición, aínda que con esas medidas que impiden pois que as bancadas estean cheas, en algúns casos incluso a porta pechada, se celebran eses partidos. Imos xa agora coa situación meteorolóxica, que nos anuncia de cara a tarde precipitacións aquí na nosa bisbarra, nun día con alternancia de nubes e claros, aínda que ceos moito máis grises neste xoves, que nos deixa termómetros que oscilan entre os 14 graus de mínima os 21 de máxima. Non parece que vai haber cambios neses termómetros a curto prazo. Tanto o venres como na fin de semana seguiremos movéndonos neses valores, con mínimas que non caerán dos 13 e máximas que se situarán en torno aos 21-23. Inestabilidade que continuará, aínda que non se esperan grandes precipitacións, chuvias intermitentes que poderían acompañarnos nalgún momento, nalgún intre da fin de semana, pero en todo caso non se esperan chuvascos de gran intensidade.
Inténtalo. Apaga este motor en movimiento. Mi fábrica de baile no cabe en tu corazón pequeño. Inténtalo. Apaga este motor en movimiento. Mi fábrica de baile no cabe en tu
inténtalo. Apaga este motor en movimiento. Mi fábrica de baile no cabe en tu corazón pequeño. Inténtalo. Apaga este motor en movimiento. Mi fábrica de baile no cabe en tu corazón pequeño. Inténtalo.
Unha radio redonda.
Radio Redondela.
A Municipal 94.9.
Como cada xoves, tempo de Galsentur, tempo de Galicia, sensacións turísticas, e hoxe ímonos a chegar a Pantón, a unha asociación, Secretos de Pantón, a que xa temos recurrido nalgúnha outra ocasión para falar de patrimonio, de turismo sostible, e sobre todo do valor que teñen moitos lugares e moitas actividades da nosa contorna, tamén da Galicia rural, as que ás veces non lles damos pois a debida importancia, non? E para iso están tamén dende este colectivo para poñer en valor todo ese patrimonio. Lucas Vázquez, moi bo día.
Moi bo día.
Grazas, Lucas, por nos atender unha vez máis. Para falar, como decía eu, de todo este patrimonio, que non só é importante polo que a Teusoura da nosa historia, da nosa propia cultura, non do propio ser como galegos, senón que tamén, ademais, pode ser empregado como un interesante recurso turístico, como un recurso económico, non, para zonas agora despoboadas que habería que poñer en valor e explotar. Ademais, temos falado incluso con Rosana nestas últimas semanas que a pandemia, se algo nos ten ensinado, é que pois hai que tamén poñer en valor, non, estes recursos, porque o turismo de masas, as grandes aglomeracións non son, non, o que precisamos, máis ben todo o contrario, e de feito estáse a ver, non, que o turismo rural, os pequenos lugares pois son os que mellor están a resistir, non, esta crise, porque precisamente a xente o que busca é iso, non, fuxir das grandes aglomeracións e buscar pequenos recunchos en entornos naturais tamén para o seu tempo de lecer, non? Neste caso, Lucas, imos a chegarnos a un atractivo que é o das feiras. Aquí en Redondela vívese tamén, non? Mensualmente, os días 6 e 21, unha feira que se ven non é todo grande que foi en tempos, cando había tamén gando e moita máis xente se desplazaba a esta vila para a feira, si é certo que segue a ser pois un punto de encontro, unha actividade social e económica importante na vila. Tamén en Pantón houbo, ao longo da historia, importantes feiras, aínda que agora só se mantén viva unha delas, non?
Sí, exacto. En Pantón chegou a haber 4 feiras. A única que se conserva, como ben dixo vostede, é a feira do Castro de Ferreira. A maiores desta estaba a feira de Santa Mariña, a feira do Mosteiro, a feira de Santa Lucía. Dentro destas feiras, a que destaca especialmente, digamos, polo seu tipo, é a feira de Santa Lucía, que era unha feira que se realizaba polo día de Santa Lucía, o 13 de dezembro, nas Augas Santas. En esta feira vendíase únicamente, exclusivamente, productos para a mata do porco, para a matanza. Así vendían pimentón, barguiñóns para a zorza, funís, un pouco, digamos, todos os utensilios que empregaron para a matanza. Eso se realizaba unha vez ao ano, no campo da festa de Augas Santas. Ese día ten lugar a procesión da Virxe de Santa Lucía, e aparte as outras tres pois serán de tirada mensual, a Feira de Santa Mariña, o Castro e Ferreira. E a única que era de tirada semanal era a Feira do Mosteiro, na parroquia de Iré, onde se moita xente seguro que foi a igrexa románica do mosteiro de San Miguel de Iré, e alí atopa unha praza nunha pequena aldea. E a moita xente pode, digamos, causar impresión de porque hai unha praza tal, e era porque realizábase unha feira, e tense datado, tense constancia dela no arquivo do Gran Hospital de Santiago de Compostela no ano 1732. E os tendeiros que viñan tiñen que pagar para poder vender os seus produtos, se viñan, digamos, da contorna e todo isto. E logo, digamos, as máis grandes do noso concello era do Castro de Ferreira, que chega a ser un 15 de cada mes, e a Feira de Santa Mariña, que realizábase o 18 de cada mes, logo pasou o 13, porque nos aviñan empezaron a facelo 19. Entón, sacrizaban o día anterior, e o descairón era máis grande, pois a xente ya descairón e deixaba de vir. E logo, finalmente, nos últimos anos, fixose o 4 de cada mes. E nada, por exemplo, nesta última da Santa Mariña, tamén en Eire, había pois diferentes lugares na propia feira, que era o Campo das Solas e o Campo dos Marraos.
É curioso, non? Que todas estas actividades, falabas ademais desa feira que se facían augas santas, que fose pois tan concreta, non, e dedicada pois a esas necesidades que se tiñan nesa época do ano, que eran eses utensilios, non, relacionados coa matanza, que estou pensando eu que igual aí a matanza se facía máis tarde que aquí polas Rías Baixas, que se adoita a facer polo San Martiño, non? Entón aí sería un poquinho despois.
Sí, a verdade é que, bueno, eu personalmente pola costume de, bueno, polo San Martiño de matar os marraos e tal, pois moitas veces eu aínda na miña familia realiza esa matanza e moitas veces espérase un pouco máis polo do tempo que veña máis frío, para que conserve mellor a carne, mesmo para facer o día da pica, pois este máis dura. Moitas veces sí que en decembro, pois é cando soese facer máis as matanzas. Logo tamén depende da zona. Pode ser, por exemplo, se en decembro ven moita chuvia, pois vai molestar máis. E na nosa zona, pois é unha zona un pouco máis seca no inverno. Temos invernos así bastante fríos, entón, digamos que pode ser unha das razóns de atrasar un pouco a matanza.
Evidentemente, todo vai relacionado co propio ciclo da natureza, coas estacións, coa climatoloxía, porque agora hai arcos frigoríficos, hai conxeladores, pero na altura destas feiras, pois era a propia situación climatolóxica, non? A que podía facer que unha matanza pois fose mellor ou peor. En este caso, había que cinguirse, non, a esas estacións meteorolóxicas, a eses ciclos vitais, non, da propia natureza, para todas estas actividades, e a feira, neste caso, pois tamén se facía aí para facilitar, non, aos veciños e as veciñas a todos eses produtos que podían precisar, non, para que esa matanza se fixera con todas as garantías.
Sí, sí, exacto. Realmente é curioso o que decía vostede de ser unha feira tan específica para matanza e todo isto. E ao final, pois, as feiras tiñan un pouco, tiñan diferentes papéis, non? Pois, para nesta, pois, para unha actividade en concreto. Ao final, pois, as feiras non eran tan só unha feira, non? Sino que eran moitas máis cousas, pois. Eu teño escoitado moitas historias de, pois, moita xente esperaba a feira, pois, para ir ao concello, arreglar papéis que tiveran que arranxar, aproveitaban, digamos, un pouco a viaxe. E ao final, realmente, as feiras eran, digamos, un pasatempo na súa época. Así, pois, moitos amigos, amigas, pois, quedaban en pandillas, en grupos, para ir ás feiras. Moitas veces esa expresión de ir á feira para ver o que se coce, o que se fai, pois é realmente eso. Moita xente ia ás feiras para ver o que había. Moitas veces era o momento oportuno, pois se ti eras dunha parroquia, pois o mellor vías o veciño doutre, moitas veces enterabaste de cousas mesmo, de anécdotas, de curiosidades, ou de mesmo do que si un casou, que si un tivo un fillo, ou o falecemento dunha persoa. Era un momento de reunión e de ver a persoas que
o mellor en todo o mes non as vías, facías as túas compras e todo isto. Realmente era un acto moi social, aparte dese intercambio comercial, que son as propias feiras, tiña moito máis que a mera compra e venda de produtos.
Bueno, direiche que a día de hoxe en Redondela, en pleno 2020, o día da feira tamén é o día que hai máis colas nos bancos, o día que a xente aproveita para ir a facer algunha xestión ao concello, e sobre todo xente das parroquias ou dos concellos veciños que aproveita ese día pois 6 ou 21 de cada mes para vir a feira, pero tamén pois é o día que iso que vai a facer a xestión o banco aquí na vila, no concello, facer algunha compra pois o mellor na óptica ou en algún outro lugar. Son eses dous días certamente o mes nos que se ve máis movimento, non, pola vila, o sea, que siguen sendo, non, tamén ese polo de atracción social, non só económica, e de intercambio, non, de xente que se atopa pois eso, o día da feira non só para ir mercar nela, que tamén, senón para facer pois esas relacións sociais, non, que igual o resto do mes non se fai pola distancia xeográfica, non, de xente que vive en diferentes parroquias.
Exacto, é algo que sí que sigue pasando. Eu mesmo en Pantón podelo ver perfectamente, pero máis acrecentado era antigamente, cando mesmo pois eu sei de a feira do Castro en Carballedo, que está do outro lado do río Miño, pois moita xente de Pantón pois movíase, pois, era moi famosa para o gando, e movíase a taló co seu gando, colle a barca para cruzar o río Miño e atravesar. Claro, entón sí que era un polo, entón que o mellor tiñas un familiar en Carballedo que ia a feira a mercar para plantar unhas leitugas, uns tomates ou ir ao concello o que fora e ti víalo. Entón, pero antes sí que era moito máis acusado porque sí que no resto do mes non ías ao concello, digamos a capital ou onde fora a feira. E sí que se eran puntos de gran atracción e todo, pero moito máis acrecentado que temos hoxe en día.
Seguro, non? Hoxe temos os teléfonos móviles para falar en calquera momento, o transporte, sen dúbida, mudou moito, pero insistir, non, que aparte de eso, que en calquera momento podemos chamar a un familiar, un amigo, ou coller o coche e desplazarnos, sigue sendo, non, o día de feira, ese día no que se ve máis movimento nas vilas, no que a xente, pois, iso, aproveita que vais á feira para tamén facer algunha outra xestión, e bueno, aí, eso é o que queda, non, desta trascendencia histórica das feiras, que hai que decir, que siguen, non todas, pero en Pantón, xa do Castro de Ferreira, o día 1 e 15 de cada mes, especialmente destacada de todos os santos, non? A do 1º de novembro tamén, por coincidir cun día tan marcado, non, no calendario galego.
Sí, exacto, sí, esa data sí que estaba, sí que era unha feira máis grande, mesmo tamén a parte do 1º de novembro de todos os santos, tamén é a do 1º de xaneiro, mesmo actualmente unha das feiras máis grandes. Realmente en certas datas pois sí que se podían ver feiras moito máis grandes. Mesmo, bueno, pola época de todos os santos nunha parroquia de Pantón, en Vilar de Ortella, hai a tradición das benditas ánimas, que é unha romaría que son os primeiros días do mes dos santos de novembro. Nesa época pois faise unha romería, veñan persoas a misa de todo o Pantón, ou aglutinarse tanta xente, pois, de feito, empezaba un de novembro, pois tamén ian a feira despois, e sí que era bastante importante.
E que podemos atopar a día de hoxe nesa feira do 1º do 15 en Ferreira, Lucas? Porque igual, aproveitando, non, que a Ribeira Sacra é un polo de atracción a turística, que cada vez máis xente o coñece e o visita, se aproveita para ir o día 1 ou o día 15, igual tamén, non? Unha boa recomendación é achegarse por esa feira do Castro.
Sí, pois, hoxendía, bueno, a verdade mudaron bastante, pero hoxendía o que podemos atopar, pois o un ferreiro que vende, pois, fouces, bueno, forcas, coitelos, machadas, logo unha froiteira, logo xente vendendo roupa, logo sempre veñen os polveiros, un do Carvelliño e outro do Sabiñao, logo tamén podemos atopar un que vende salgados, bacallau, xamón, queixos, digamos que eso sería o que se podría atopar, e logo xente que tamén vende vender verduras e demais.
A verdade é que parece bastante as feiras de antes, pero faltan uns cantos vendedores que antes sí que eran, sempre viñan, que eran os, por exemplo, os trileiros, que eran os que facían xogos de azar, ¿no? Por exemplo, dos dados e demais, que sempre atopaban quen xogara con eles. Logo viñan os cegos a facer os cantos de cegos. E logo tamén viña un vendedor que é moi característico da terra de Lemos, que é o das roscas, vale, as roscas de pan, que é un doce que se toma moitas veces no, bueno, durante todo o ano, con queixo curado normalmente, e que son típicas de Sober, da parque de Millán e de Distriz, en Monforte de Lemos, e que por toda a comarca de Lemos ten bastante adeptos. Eu, por exemplo, é un postre que encántame. Por exemplo, na miña familia sempre temos unha rosca conxelada no conxelador para sacala e comela. Nas feiras antes viña un rosqueiro de Millán e normalmente os pequenos daballe unhas roscas que as puñan de pulseiras. A miña nai ainda me conta como ia ali co seu pai e lle mercaba unhas rosquiñas que as puña de pulseiras e lle facía moita gracia. Nada. E logo, pois, tamén viñan os ribeiraos, que viñan das ribeiras, que normalmente eles eran os que viñan vender, pois, para plantar leitugas, para plantar cebolas e todo iso, porque nas ribeiras dáse moi ben. E logo, bueno, ahora xa non o hai, viñan os para vender gando. Para vender gando era moi famosa a Feira de Santa Mariña. Nela, pois, están os inestimables tratantes que ainda de hoxe existen, pero xa non nas feiras, senón, pois, van a explotación.
Pois cousas que teñen mudado e moito nestes anos, Lucas, pero outras que se manteñen, non? Como eses polveiros, por exemplo, nas feiras, que igual unha feira non vai mercar nada, pero comer un pouco de polvo, sí, non? É bastante tradicional.
Exacto. Pois,
bueno. Esperemos que teñan longa vida estas feiras e, bueno, tomar ese apunte, non? Se un vai ir pola Ribeira Sacra e ir coñecer esas terras tan fermosas que en calquera época do ano ademais nos sorprenden pola súa beleza, por que non escoller o día 1 ou o día 15 e ademais de visitar pois, os canóns do Sil, algunha adega ou percorrer esa contorno natural polos numerosos sendeiros dos que conta, gozar do seu románico, tamén, por que non, ir tomar un polvo a esa feira de Ferreira, tamén vivir, non, ese ambiente que se vive nas feiras e que resulta tamén tan agradable. Non temos tempo para máis, Lucas, pero si agradecerche que hoxe nos contaras toda esa historia das feiras de Pantón, a meirande parte delas xa desaparecidas, pero que aínda quedan, non, como esa do Castro, que aínda podemos gozar dela e esperemos, non, que teñan longa vida todas estas feiras, porque forman parte, non, do noso ser como galegos, penso... non só, como dicimos, por ese intercambio comercial, senón tamén polo que de punto de encontro social de motor, non, da veciñanza teñen.
Pois sí, totalmente, a verdade.
Moitísimas grazas, Lucas.
Grazas,
unha aperta.
Grazas a vos, nada, espero volver falar con vos de outra vez.
Cando queiras, unha aperta.
Veña, un saúdo.
Inténtalo, apaga ese motor en movimiento. Mi fábrica de baile no cabe en tu corazón pequeño. Inténtalo, apaga ese motor en movimiento. Mi fábrica de baile no cabe en tu corazón pequeño.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
Chegamos ao remate do noso programa, son 5 os minutos que nos separan da unha do mediodía e como nos imos despedir, pois falando do coronavirus unha vez máis. Aínda días atrás dábamos conta de que son moitísimos os bulos que corren polas redes, polos whatsapps, polos medios sociais en torno a esta enfermidade, pero o certo é que hai algunhas verdades que poden resultar máis que curiosas, pero que parece pois chegan avaladas pola opinión dos científicos. É o caso do tono e do volume a hora de falar. Polo visto, canto máis alto falemos, canto máis berremos, máis propagamos este virus. Pois así é, segundo explican os expertos, cada vez que nos quitamos a máscara de protección e falamos alto, reímos ou proferimos voces, o certo é que estamos axudando a que se expanda a enfermidade. O certo é que non é doado, pero os científicos, malia non teren todas as evidencias e non teren alcanzado un consenso, si apuntan ao feito de que canto máis alto falamos, pois máis risco hai de expandir ese coronavirus. Por qué? Porque pois emitimos o que se coñecen xa como aerosoles, unhas pingas máis pequenas que expulsamos con tan só respirar e con falar, e que quedan flotando máis tempo no aire. En calquera caso, o problema dos aerosoles pode ser máis complexo do que parece, pero si se sabe que se falas, emites 10 veces máis, e se berras ou cantas, pois 50 veces máis. Polo tanto, pois un dos consellos que nos deixan é que baixemos a voz, que falemos máis baixiño. Iso vai evitar pois que expulsemos maior cantidade de aerosois.
¿Queres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Pois nada, tenemos que intentar falar máis baixiño, algo difícil, sobre todo para as culturas mediterráneas, onde adoitamos levantar a voz pois en todos os ambientes, algo habitual, por exemplo, nos medios de transporte, e que non acontece en outras latitudes, como pode ser no Xapón, onde todo o mundo permanece pois guardando silencio ou, en todo caso, comunicándose a un volume prácticamente imperceptible. Non é o noso caso, onde o ruído nos acompaña diariamente, e o ruído moitas veces das propias voces e dos nosos berros. Así que, bueno, pois ese consello que podería axudar que evitemos a propagación do virus, e tamén, por que non, pois facer un entorno máis agradable e máis silencioso. E rematamos, como sempre, lembrándolles que seguimos informándoos dende a Radio Municipal aquí no 94.9, tamén no enderezo electrónico www.radioredondela.com, e lembrando tamén que hoxe temos cita política, pleno ordinario, ás 8:30 da tarde, no Multiusos da Xunqueira. Podenos seguir en directo tamén a través do Facebook do Concello, no caso de estaren interesados en coñecer o debate que ali se produce. En todo caso, de xeito resumido, tamén lle lo contaremos nós mañá, cando se xan as 11, e cando novamente regresemos a estes micrófonos con este programa, estación que lles acompaña de luns a venres, de xeito diario. Un saúdo.
Por lo que he pasado, igual que yo nunca sabré lo que te pasó a ti o aquel. Supongo que ahora tendría que hablar de ello. Quizá mejor fíjate en el eucalipto.